Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама көп балалы отбасы мәселесіне арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Көп балалы отбасылардың ерекшелігі неде?
Бір-біріне көмек десек, бауырдың көбі жақсы ғой, бауырмал болады.
Көпшілік болу, ынтымақшылық болу, бір-біріне сүйе болу.
Осындай отбасыларында қандай проблемалар кездеседі?
Материалдық жағынан кішкене ата-анадан қиындық болуы мүмкін.
Оқыта алмадық, шуға оқыды. Оған қаржы жоқ, көп балалы болғасын тамақ керек.
Елдегі демографиялық ахуал қандай?
Халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жетті.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйінкі ауылында тұратын Өмекен Жаппарова 11 баланың анасы. Оның жасы 73-те, ол 17 жасында тұрмысқа шыққан екен.
7 бала, 5 қыз, 82 жылғы ең кішкентай, 42 жасында туған 82 жылғы қызды. Ең соңғы сол қыз ғой, ол бақтан. 5 қыз заманда көп бола болам, аз бола болам деп ойланбаймыз ғой біз жүді. Әді құрайдың келгенді, сол әді 12 тұрдың біреуі өлді, 11-і бар. Біз енді жұмыс істеп жатқанымыз жоқ, сол балаға қараймыз, шалдың жағдайын жасаймыз. Қазір әйелдер дейміз, біз мықтымыз ғой, бүгінгідей Қытайдың тамағын ішпейміз, ауа райы бұзылған, Қытай жайлап кеткен, ол уақытта таза ауа, бұндай не жоқ, экология. Күшті боламыз ғой, қазір жеген тамақтың өзінің бәрі дұрыс емес қой. Бір-біріне көмек десек, бауырдың көбі жақсы ғой, бауырмал болады. Ем атқан жұмысы болса істесіп кетеді. Бірақ көп балаңда қолда тұрмайды ғой, бірақ бала қалады. Бір-біріне әйтеуір ынтымақ қылып жүрсе болды да бізге. Кетті ғой, біреу ақ бар қазір.
Бес және одан да көп баласы бар отбасы көп балалы отбасы деп саналады. Жекелеген шаңырақтардағы балалар саны бірқатар жалпы және жеке себептерге атап айтқанда елдің экономикалық даму деңгейіне, халықтың тұрмыс деңгейіне, оның біліміне, әйелдердің өндіріске араласуына, отбасының әлеуметтік қамсыздандырылуына байланысты аз не көп болады. Өмекен Жаппарованың өзі көп балалы отбасында өспеген екен.
Жоқ, мен көп балалы отбасынан шыққаным жоқ. Біз өзіміз әкемді ерте өліп қалды 2 жасымызда. 3 қызды өстік, қазір сол екеуміз бармыз, екеуі қайтыс болып кетті, төртеуі болып өсті айтты. Анаусына барасың, анаусына барасың, алып кетеді, алып келеді, бізге қызық қазір енді. Жанымыз тиш, бағы батыр, анаусына барсақ та, мынауына барсақ та. Әне бір немере жоқ.
Демографиялық деректер бойынша аграрлы елдерге қарағанда өнеркәсібі дамыған елдерде туу деңгейі төмен болады. Өмекен Жаппарованың баласы Нұрғазы Жаппаров көп балалы отбасылардың ерекшелігі бар дейді.
Бірінші қазақта сөз бар, жалғыз ағаш орман болмайды, жалғыз адам қорған болмайды деген. Жалпы көп балалы отбасындағы ең бірінші ерекшелік ол көпшілік болу, ынтымақшылық болу, бір-біріне сүйе болу. Көп деген жақсы қасиеттер көп. Ауызбіршілік мол болады. Енді кемшіліктері дейтіндей кемшіліктер болмайды. Енді шамалы ол материалдық жағынан кішкене ата-анадан қиындық болуы мүмкін енді көп балалы отбасында. Бірақ енді ауылдық жерде көп балалы отбасында өскеннен кейін ол енді бірінің кигені екіншісі киіп, ол енді ауылдық жерде ол ешқандай әбестігі жоқ. Бірін бірі сүйеп қамқор болып
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың сөзінше ұлттық құндылыққа бағдарланған дәстүрлі қоғамдар, сондай-ақ діни канондар, әдет ғұрыптар мен салт-дәстүрлерді ұстанатын этностар балаларының көп болуын қалайды. Мұнда этникалық ортаның да аға ұрпақ өкілдерінің де ықпалы сезіледі. Өмекен Жаппарова отбасында әр уақытта бейбітшілік бар дейді.
Жақсы болды, тәрбиелейміз ғой. Біздің мамандарымыз тәртіпсіз болған жоқ, жақсы семья болды, жұртқа, ауылға үлгілі ауылмақ тайтын бала семья болды. Бұратын жерді ұрып аламыз, ұшатын жерді ұшып аламыз, бала болғас, әптүрлі болады ғой мүшем демеші. Сұғыл банда тіп еткізген жоқ. Келіндерінен келіндер бір жүпе барса ұйымдасып, бәрі бірге барады. Балдар ұйымдасып, той болсын, басқа болсын, бірге жүріп, бірге тұрады. Бала шағып, ұрыспайды, бірін бірін сыйлайды. Көніне бағына, қайсысы ақылды соған бағына.
Мамандардың сөзінше көп балалы отбасы туралы түсінік және қоғамдағы оған деген көзқарас отбасы және оның функцияларының дамуымен, әйелдің отбасы мен қоғамдағы рөлінің өзгеруімен бірге белгілі бір эволюцияға ұшырап отырады. Мысалы, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан мен Совет одағында ер адамдар санының күрт азаюынан туындаған елеулі демографиялық мәселелерге байланысты аналар мен балаларды қорғаудың және отбасын нығайтудың маңызды мақсаттары қатарында көп бала табуды көтермелейтін арнаулы жарлық қабылданды. Осыған орай үшінші баладан бастап бір жолға жәрдемақы төлемі, төртінші баладан бастап балаларға 4 жыл бойына ай сайын жәрдемақы төлемі белгіленді. Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдардан бастап көп балалыларға және басқа да отбасыларына әр бала дүниеге келгенде бір жолғы жәрдемақы төленеді. Сондай-ақ тиісті жағдайларда 1,5 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға ай сайынғы жәрдемақы тағайындалады. Нұрғазы Жапаров қазіргі кезде көпбалалы отбасылардың саны азайып отырғанын нарықтық экономика жағдайымен байланыстырды.
Мүмкіндігінше көпбалалы отбасында өскен адам өзінің де балалардың көп болғанын қалайды. Бірақ енді мен қазіргі заман талабына сай қалада тұрып жатқандықтан кішкене заманның ағымына қарай әзірге 3 бала отыр. Енді Алла бұйыртса, Алла бергеннен таймасын. Көпбалалы отбасының саны азайып бара жатқан себебі сол. Біріншіден қазіргі нарықтық экономика жағдайында көбінесе ауылдық жердегі жұмыссыздыққа байланысты деп ойлаймын. Қалада жұмыс болған менде өзінің материалдық жағынан қамтамасыз ету қиындық тудырады. Соған байланысты шектеу жасайтын шығар деп ойлаймын. Бірақ енді тек қана материалдық емес, енді моральдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан бай адам өзінің баласын жаңағы тек қана материал жағын емес, тәрбиемен де өсіріп көбейте беруге болатын шығар.
Көптеген мемлекеттер баланың отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есеп шотына 12,000 ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Нұрғазы Жапаров бала кезінде көп қызықты жағдайлар болды дейді.
Енді әкем марқұм өте қатал кісі болды. Тәртіпке бас деген құл болмайды, тәрбиесі ел болмайды деген соған байланысты. Анамның айтқанын көп тыңдадым, мен жалпы шопан баласы болдым. Біз енді қазіргі балалармен біздің балалық шағымыз салыстыруға келмейді. Қазір біз балалық шағымызда ең қызықты жағдай, біз шопан баласы болғаннан кейін малдың соңында жүріп біз қара қалдық деп ойламаймын. Азаннан кешке дейін малдың соңында жүріп те барлық қазақтың әдеби кітаптарын алып соларды оқып көзімізді аштық деп ойлаймын. Бірақ енді қазіргі 21-ші ғасыр ақпараттық технологияның дамыған ғасырына қарағанда біздің сол кездегі заманымыз өзімізге қызық сияқты.
Бірқатар елдерде көпбалалы отбасыларға өз үйлерінен балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді екен. Үмекен Жаппарова қазіргі кезде үлкен отбасының әжесі.
Немерем 46, шөберем 12, 4 немере келінім бар. Сол біздің отбасымыз отырмыз, сол өзіміздің бұрыннан күнәғаны қара шаңырақ дейді ғой қазақша, сонда отырамын. Балдарым бөлек-бөлек үй, 8 март болсын жаңағы, 1 январь болсын, бәрі келеді, келіндерім, қыздарым, балдарым сыйлайды. Үлгілі семьяның біреуі деп өзім сөйтіп санаймын бала шағамдарын. Көпбалалы отбасылар бүгінде көп тумайды ғой.
Жұмыс істейтін ана әйелдерге зейнет жасына келуіне байланысты зейнетақы тағайындау кезінде басқа да жеңілдіктер беріледі. Сондай-ақ көп балалы аналар бала санына қарай алтын алқа, күміс алқа, тағы басқа орден медальдермен марапатталады. Үмекен Жапарова да осындай марапаттарға ие. Зейнетке 1500
жылдан жұлдызын алдым. 4 балансыма, 5 балансыма берді, бәрін берді. Кейіне сосын алқа алдық қой жаңа. Нұрсұлтан Назарбаевтың бергені. 4 баладан кейін әйтеуір антын аулақ қой. Ақша беріп тұрды ғой одан кейін. Қазір 4 балаң да бір, 10 балаң да бір болып кетті ғой. Үлгі бір үлгі болып кетті ғой. 12 тусаң да, 4 тусаң да, 2 тусаң да бәрі ақшасы бір болып кетті. Пенсияң аз, баламен шыққасын. Көп бөле берсең де қуана береміз ғой. Оқыта алмадық, үшеуі ақ оқыды. Оған қаржы жоқ, көп балалы болғасын тамақ керек, киім керек. Ол енді көп балалы адамның малы да көп болу керек, айлығы да көп болу керек. Сөйтіп үшеуіне оқыттық. біреу мектептен мұғалім, біреу оқыды, бірақ киямады, ода барған жерін семьясына байланысты. Бүгінде оқығанға да ақша керек, жұмысқа тұрғанға да ақша керек, қиындап кетті ғой. Айтпақ, ең кіші жасы 82 жылғы қызым оқы дейді, медсестраның оқуын. Басқалары қарапайым өзі, отбасының семьясы ғой, жая көбір, мерлап, әйтуір. Білмеймін неге сөйтіп күн көріп отырған семьялар. Күн көрмей жатқанда жаның ашиды, күн көріп жатқанда қуанып отырасың, ана болғасы сондай көп болады ғой.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қазақстанда көп балалы отбасылар негізінен қазақтар көп тұратын оңтүстік облыстарда, сондай-ақ түркі ұлыстары немесе ислам дінін ұстанатын басқа да ұлыстар көбірек қоныстанған, бірқатар басқа да дара этникалық аудандардың ауылдық жерлерінде басым болып келеді, дейді этнограф ғалымдар. Нұрғазы Жапаров көп балалы отбасылардың көбірек болғаны жақсы деп санайды.
Біз бәріміз бір-бірімізге мысал үшін үйде де сабақта да бір-бірімізге қамқор болдық, біріміздің сала білмеген салағымызға екіміз көмектесіп, ата-анамызға да барынша көмек тигізуге қол ұшын беруге тырыстық. Енді ауызбіршілік мол болды. Яғни көп балалы отбасы болудың ең бірінші себебі бала көпшілі болады. Тек қана өз басын ойламайды, көпшілікті ойлайды, бауырын ойлайды, алдын ойлайды, артын ойлайды. Неғұрлым отбасында баланың көп болғаны жақсы, ауызбіршілік мол болады. Енді жалғыз бала эгоист болып өседі ғой, енді өзімшіл болып өседі, тек қана мен деп өседі. Меніңшіл болудың өзі жақсы қасиет емес. Қиындығы мен қуанышын, қызығын бәрін көп балалы болса бірге шешуге болады да, енді жалғыз болса ол енді ертең оның бір басына қиын түскенде оның маңдайын сүйетін жер, арқасын тірейтін тірегі болу үшін бауырлар көп болу керек. Ондай жағдайда аз балалы отбасында қиындықтар туы мүмкін.
Демограф ғалым Әзімбай Ғали Қазақстандағы демографиялық ахуал қолайлы емес дейді. Оның пікірінше өзге Орта Азиядағы елдерге қарағанда Қазақстанның демографиясы нашар деңгейде.
Қазақстанның жағдайы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстаннан бөлек 89 жылдан бері айталық халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жет. Сонда 20 жылдың ішінде өсім өте төмен. Бүгінгі сол 16 миллион 400 деңгейінде әзір. Сон 20 жылда өскен жоқ. Сондықтан Өзбекстанмен салыстыруға келмейді. Ол жерде әрбір 10 жылда бір 30%-ке өсіп отырады. Сондықтан біздің демографиялық жағдай басқаша, салыстыруға келмейді. Қазақ 25%-ке өсті, бірақ қалғандары көшіп жатыр Қазақтан басқалары, еуропалық ұлттар. Дүниежүзілік зерттеушілер олар не болса өзінің ойына келгенін айта береді.
Маман елдегі демографиялық потенциалы жоғары емес дейді.
89-да орыс пен орыс еместің үлес салмағы бірдей болды Қазақстанда. Олар орыс жұртшылығы 70 жылдан бастап қатты көше бастады. Соның өзінде 89-да тең жағдайда болды. Ал бүгінгі таңда қазақ 64-65%-ке жетті. Енді жағы қазақтың туу төмендеді. Қазір жағы 3 балалықтан 2 балалыққа ауысып жатыр қазақ. 3 балалық семьядан. Сондықтан бізде депопуляция болмайды, бірақ халықтың өсуі бізде аз болады. Ал көршілеріміздің жағы демографиялық потенциалы өте жоғары. Олардың саяси әлеуметтік тиянақтылығы төмен. Сондықтан біз Қазақстанды еуропалық елдердің арасына қоспасақ да арасындағы тұрған елдер. Яғни біздің демографиялық потенциалды жоғары деп айту қиын.
Әзімбай Ғали елдегі демографиялық потенциал жоғары емес, ал жәрдемақылар арқылы демографиялық проблеманы шешу мүмкін емес деп санайды.
Демографиялық жағдай жақсарту үшін әлеуметтік ынталандыру, демографиялық ынталандыру бекер көзқарас. Ынталандыру мүмкін емес, бірақ көп балалы семьялардың әлеуметтік жағдайын тым төмен түсіп кетпес үшін көп балалы семьяға балаларға белгілі бір қаражат көмек бар. Бірақ ол көп балалы семьялардың жағдайын пәлендей жақсартпайды, белгілі дәрежеде бір әйтеуір қолдау. Жалпы ынталандыру демографиялық қар ретінде өте пәрменсіз. Бірақ әлеуметтік шара ретінде бір қолдау ретінде. Оның көмегі бар. Өйткені көп балалы семьяларда кешеш жұмыс істемейді, немесе қайта-қайта жұмыс жүре береді. Ондай көп балалы семьядағы әйелдерді жұмысқа алмауға тырысады, алса жұмыстан қууға тырысады дегендей сондай.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген келген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.